Hyvää tiistaita ja tervetuloa kuuntelemaan keskustelua aiheesta, jonka voi melkoisella varmuudella sanoa koskettavan meitä kaikkia. Kun nimittäin 500 000 suomalaista syö masennuslääkkeitä ja lähes 3000 suomalaista jää vuosittain masennuksen takia eläkkeelle, niin melko varmasti meistä jokainen tuntee jonkun, jolla on tai on ollut masennus. Tervetuloa Natalia Bär.
Kiitos.
Ja Eija-Liisa Rautiainen Yle Radio 1.
Kiitos.
Ja hyvät kuuntelijat, lähetysikkuna on auki, joten voitte kommentoida keskustelua ja lähettää vaikka kysymyksiä tänne studioon. Natalia Bär, sä oot 41-vuotias helsinkiläinen valokuvaaja, 3 lapsen äiti, ja sä oot täällä kertomassa rohkeasti oman masennustarinasi. Vuonna 2008 sä istuit ensimmäistä kertaa ryhmäpsykoterapiahuoneessa. Lääkäri oli sulle kirjoittanut lähetteen ryhmäterapiaan ja sitä ennen tehnyt masennusdiagnoosin. Jos muistelet tuota tilannetta, millaiset oli sun tunnelmat, kun piti ruveta vieraille ihmisille puhumaan omasta elämästä?
No, ennen kuin oltiin siinä vuodessa 2007, niin oli tietysti tapahtunut jo paljon. Ja siinä vaiheessa, kun mä siinä huoneessa istuin, jossa ensiksi hain paikkaani ja mietin, että mihin tähän näiden ihmisten, kenen viereen ja ketä nämä on. Ja sydän hakkas ja mun tapa reagoida on semmoinen, että mä oon ennemminkin tosi reipas kuin hiljainen. Sitten mua jännitti, että miten mä osaan siinä ryhmässä kertoa niistä asioista, jotka on oikeasti kipeitä. Ja että no, ehkä silleen kiteytetysti niin ajattelin, että on vihdoinkin turvassa, mutta mitä hittoa mä täällä teen. Se oli niin kuin ne päällimmäiset fiilikset. Pelotti ja samaan aikaan tuntui jotenkin, kun olisi päässyt ensimmäiseen maaliin, että nyt on jotakin konkreettista saanut aikaiseksi.
Silloin kun lääkäri sulle ehdotti tätä ryhmäterapiamahdollisuutta, niin miten sä silloin reagoit siihen ehdotukseen?
Järkytyin. Se oli musta ihan hullu idea mennä ryhmään puhumaan semmoisista ongelmista, jotka liittyy niin kuin mun jotenkin niin siihen kaikkein yksityisimpään alueeseen elämässä, että sekä parisuhteeseen, perheeseen, että mun sisäiseen maailmaan. Se tuntui musta jotenkin, vaikka mä oon aina ollut kauhean avoin ihminen ja mulle puhuminen on ollut luontainen tapa käsitellä ongelmia, niin se tuntui silti aluksi jotenkin myös vastenmieliseltä. Mutta mä olin 5 vuotta käynyt lääkärin, tämän saman psykiatrin vastaanotolla ja mulla oli muodostunut semmoinen luottamus siihen sen lääkärin näkemykseen siitä. Ja mä olin myöskin aika voimaton siinä vaiheessa, että ei mulla olisi ollut mitään resursseja, ei ruveta vastustaa sitä lääkäriä eikä esittelemään hänelle jotakin vaihtoehtoja. Että se tuntui siltä, että no, ehkä sä tiedät, mihin mut lähetät.
Ja tuo ryhmähän osoittautui sun kohdalla sitten erittäin hyväksi ratkaisuksi, mutta millainen sun tie oli siihen pisteeseen, että sä sait masennusdiagnoosia ja todellakin löysit itsesi tuosta ryhmäterapiahuoneesta?
No, vuonna 2005 mulla oli nuori lapsi, semmoinen 2,5-vuotias ja vanhin 8 ja keskimmäinen 5-vuotias. Ja mä olin lasten niin kuin äitiyslomien aikana aina opiskellut ja mennyt tavallaan rakentanut uraa, jos niin nyt voi sanoa. Ja mä ajattelin silloin 2005, kun meille kotiin murtauduttiin ja mä jouduin siihen tilanteeseen sillä tavalla, että mä tulin paikalle, kun ne murtomiehet oli siellä ja ajauduin aikamoiseen henkilökohtaiseen kriisiin siitä, niin mä ajattelin silloin aluksi, että ehkä tää on vaan jotakin semmoista niin kuin stressaavan elämän jälkimaininkeä. Mä sain silloin heti apua rikosuhripäivystyksen semmoisesta kriisiterapiasta ja se selkeästi laukasi vähän sitä tilannetta, mutta toi myös esiin semmoisia ongelmia, johon mä niin kuin ymmärsin tarvitsevani apua. Ja sitten hain kaikenlaisia tavallaan ratkaisumalleja siihen, että saisin sitä omaa oloa ja meidän arkea helpotettua. Kävin ex-mieheni kanssa vahvemmaksi vanhempana ryhmässä ja mietittiin pari terapiamahdollisuutta, mutta jotenkin se tilanne oli niin kriisiytynyt, että se ei käytiinkin semmoisissa vähän, mutta se ei kauhean hyvin lähtenyt sitten rullaamaan. Ja sitten vuonna 2007 mulla rupesi olemaan, mä oon aina nukkunut kauhean hyvin mieluiten 10 tuntia yössä yhä edelleen, niin mä huomasin, että mä herään aina yöllä ja rupean miettimään kaikkia niitä asioita, joihin mulla ei ole mitään ratkaisuja. Ja mulla tuli niinku ihan selkeitä ahdistusoireita ja semmoista niinku näköalattomuutta, että jotenkin se elämä niinku luuppasi niiden samojen kysymysten ympärillä jatkuvasti. Ja sitten mä sieltä pari terapiasta olin niinku oppinut tavallaan niinku näkee, että se osa ongelmaa voi olla se meidän parisuhteessa ilmenevät asiat, että me ollaan niinku, me oltiin 16-vuotiaasta asti seurusteltu ja se niinku toi omat haasteensa siinä, että kuka mä oon ees ihmisenä. Ja mulla sattui olemaan siitä ihan erinomaisen hyvä tilanne, että mulla oli ollut sama terveyskeskuslääkäri siitä asti, kun mitäköhän siitä oli jo 9 vuotta siinä vaiheessa. Että sitten kun mä hakeudun mun oman terveyskeskus ja Johanna von Nummerskaistin puheille, niin hän kyllä aika nopeasti kuunneltua mua sanoi, että sä tarvitset apua. Ja sitten se mun lähipiiri oli sitä jo pitkään toistellut, että nyt oikeasti jotain olisi hyvä ruveta tekemään.
Et sulla oli siis ahdistusta, unettomuutta. Miten muuten sä kuvailisit sitä sun oloa masentuneena? Tai ymmärsitkö sinä itse, että sä olet masentunut ennen kuin se tehtiin sulle se diagnoosi?
Mä en tiedä, ymmärsikö mä, että mä oon masentunut. En ehkä todellakaan, koska se mun tapa reagoida siihen omaan masennukseen niin oli ennemminkin semmoinen, että mä olin niinku aktiivinen sen suhteen, että mä hain niitä ratkaisuja joogasta ja urheilusta ja keskusteluista ja ystävien näkemisistä. Että se ei ollut semmoista, mitä mä olin silti lukenut ja ajatellut, että masennus on sitä, että jää sängyn pohjalle eikä saa sanottua, miltä tuntuu. Mutta mä olin ihan hirveän niin kuin, mä tunsin myöskin ekaa kertaa elämässä, että mä oon ihan todella avuton. Että mä en jotenkin niin kuin löydä niitä sellaisia aamulla sitä näkökulmaa, että miten tämä päivä ja sitten illalla oli tosi väsynyt ja meni mielellään aikaisinkin nukkumaan ja melkein jopa ties heräävänsä sitten yöllä. Ja mulle se niin kuin univaikeudet oli sitten ihan tosi vakava asia, koska mä en ollut semmoisista lievässäkään määrin, en edes raskausaikoina hetkittäinkään kärsinyt. Mutta se niin kuin vaikutti sitten siihen mun jaksamiseen ihan oleellisesti. Enkä pystynyt tekemään samalla tavalla töitä kuin aikaisemmin, joka oli sitten mulle myöskin se signaali, että no seuraavaksi mä en pysty myöskään huolehtimaan lapsista tai
Sellainen elämän ilo tavallaan kadoksissa.
Joo, elämän ilo. Ehkä elämän ilo, se ei ollut mulla se. Mä tavallaan pystyin iloitsemaan niinäkin aikoina monista asioista, mutta semmoinen näköala siitä, että mihin ollaan menossa, niin se oli kyllä ihan hukassa niinä vuosina. Ja mä jotenkin niin kuin pelkäsin monia semmoisia asioita, joista mä tiesin, että mä oon normaalisti selvinnyt.
Että se murto silloin ehkä laukasi niitä pelkotiloja. Mutta sä kerroit, että teidän parisuhde muuttui koko aika ahdistavammaksi ja huonommaksi, että periaatteessa koko perhe olisi tarvinnut apua, mutta koska siihen ei lähdetty, niin sinä päätit sitten lähteä hakemaan sitä apua.
Joo, me haettiin sitä yhdessäkin jonkun verran, mutta se niin kuin ratkaisukeskeisyys oli ehkä se ongelma, että kun ei niihin ollut semmoisia, että sovitaan siitä, että kuka vie roskat ja tekee minäkin päivänä ruokaa. Että se ei ollut se niin kuin perusongelma, vaan semmoinen niin kuin tietynlainen turvattomuus niin kuin siinä arjessa ja semmoisessa. Ehkä se näköalattomuus, että ei pystytty rakentamaan yhdessä jotakin semmoista tulevaisuuden visiota, vaikka oltiin eletty tosi pitkään yhdessä ja tunnettiin toisemme tosi hyvin ja oltiin molemmat kauhean iloisia siitä, että niitä lapsia oli ja molemmilla oli semmoiset ammatit silti, mistä oli aina haaveillut. Että tavallaan kaikki oli tosi hyvin ja silti oli tosi ahdistavaa.
Mm. No kun sä menit sen unettomuuden takia lääkäriin ja sitten lopulta päädyttiin siihen, että tässä taitaa olla masennuksesta kysymys, niin piditkö sä sitä oikeana diagnoosina?
Mulle oli sillä hetkellä ihan sama, mikä se diagnoosi oli. Mutta se, mistä mä sanoin sille lääkärille silloin, kun mä aloitin, mä kävin tuolla Auroran sairaalan lähetteellä, Laakson sairaalan psykiatrisella siellä arvioinnissa, niin mä sanoin heti jo silloin alussa, että mä oon tosi herkkä, vaikka mä vaikutankin tosi vahvalta, niin mä oon myös tosi herkkä ja mä tarviin sitä herkkyyttä, niin että mä en ota lääkkeitä. Ja sitten se lääkäri sanoi jo siinä vaiheessa, mitä oli mun oma lääkäri siellä terveyskeskuksessa sanonut, että se on sun oma päätös. Ja niin, että silloin mä sitä ehkä sitten niin kun saatuani sen diagnoosin, niin googlasin ja kyselin äidiltä ja lähipiiriltä, että no mitäs sitten masentuneet niin kun muuta kuin on se tulevaisuus siellä terapiassa. Mutta että mä koin siitä myös vähän niin kun syyllisyyttä ja ahdistusta siitä lääkkeettömyydestä, että pitkitäks mä tai hankaloitaks mä omaa ja muiden elämää sillä.
Puhutaan lääkkeestä kohta lisää. Otetaan keskustelun mukaan Eija-Liisa Rautiainen. Sinä olet perheterapeutti ja psykologian tohtori. Mitä ajattelet Natalian tähänastisesta kertomuksesta?
Monenlaisia mietteitä tulee. Mä ajattelin tuo mitä Natalia puhui siitä näköalattomuudesta ja avuttomuuden tunteesta. Että sehän tosiaan toisinaan voi olla se masennuksen ilmeneminen. Ei todellakaan oikein. Jotenkin ihmiset kuvaa, että ei enää osaa tehdä mitään, mitä on ennen osannut, tai eikä tosiaankaan ole oikein tulevaisuus näyttää tosi synkältä, tai siitä ei oikein olekaan. Sillä tavalla tutun kuuluisia asioita. Ja
otetyöhön alkaa vähän lipsua tavallaan.
Niin, että sillä tavallahan se masennus on hirveän kokonaisvaltainen, ja eri ihmisillä erilainen kokonaisuus niistä oireista, että se tuli mieleen, ja sitten toisaalta tuli mieleen, musta kuulosti tosi tärkeältä, kun Natalia sanoi, että hänellä oli se tuttu TK-lääkäri, joka saattoi auttaa, ja sitten oli se psykiatri, johon saattoi luottaa, ja että kun on semmoinen tunne itsellä, että ei oikeastaan, on ihan avuttomana, niin et voi luottaa johonkin ammattilaiseen, joka auttaa eteenpäin.
Mm. Onko sulla, Natalia, koskaan liittynyt häpeää masennuksen suhteen? Että sinua olisi peitellyt sitä jotenkin, että kyllä tässä kaikki menee ihan hyvin.
Ei enää siinä vaiheessa. Sitä ennen. Ennen kuin tavallaan tuli se seinä, että nyt on vaan pakko tehdä jotain. Sitä ennen oli semmoisia, että jotenkin se oma, kun on tullut nuorena äidiksi ja saanut jotenkin niin monet asiat elämässä, mitä on toivonut, niin siihen liittyy ehkä semmoista häpeää siitä, että ei osaa olla kiitollinen siitä, mitä kaikkea on. Ja sitten kun rupesi niin kuin hahmottaa, ja mulle esimerkiksi työ on ollut aina semmoista, että vaikka mä sanon ja tunnistin silloin, että se mun niin kuin kyky jotenkin jatkaa työelämässä normaalisti, ei tuu tapahtuu, jos mä saa apua, niin mä rakensin myöskin siitä työstä vähän toisen identiteetin itselleni ja semmoisen turvapaikan, jossa mun ei tarvinnut myöskään ajatella niitä omia ongelmia ja sitä perheen tilannetta ja niitä, että se myös rupesi toimimaan hyvin nopeasti vahvistavana. Mutta siihen liittyi kyllä ton häpeän osalta semmoinen, että mä totesin heti jo hakeuduttuani sinne. No en ihan heti hakeuduttaa sinne Laaksoon, mutta jo ennen kuin mä siellä ryhmäterapiassa aloitin, niin mä totesin, että mä en rupea tätä peittelemään. Että mä sanon, mihin mä meen, ja kun mä pyydän isovanhempia lapsia hoitamaan, niin mä sanon heille, että mihin mä meen. Tai sitten varsinkin niin kuin perheen suhteen ja ystävien suhteen. Että mä halusin, että se on lapsille esimerkiksi semmoinen asia, että hei, niin kuin, että jos ei joskus omassa elämässään vastaavalla tavalla tarttisi apua, niin siinä ei ole mitään. Se on sama asia, kun menee hoitamaan hampaita, kun hampaassa on reikä tai jalkaan tulee haava, että siinä ei ole mitään sen ihmeellisempää.
Mm. Eija-Liisa Rautiainen, sulla on kokemusta masentuneiden hoitamisesta parinkymmenen vuoden ajalta, niin onko ihmiset nykyään Natalian lailla rohkeampia kertomaan sen läheisille ja tutuilleen, että mä oon nyt menossa terapiaan?
Kyllä siinä varmaan muutosta on tapahtunut. Mä oon tosiaan parikymmentä vuotta ollut näissä töissä, niin varmaan joskus jo 10-15 vuotta sitten alettiin puhua avoimemmin, ja mä ajattelen, että se, että me istutaan tässä tänään puhumassa tästä, niin on tosi tärkeä juttu, että tämä olisi nyt tällainen niin kuin ei niin mystinen asia, vaan että masennus on yksi vaiva, joka voi kelle tahansa tulla. Mutta toisaalta mä niin kuin ymmärrän sen vaikeuden puhua siitä, koska hirveän usealle ihmiselle se on myös tosi vaikea asia niin kuin ymmärtää ja ottaa omaksi, että itse masentuu. Että on helppo suhtautua ehkä jotenkin kannustavasti muihin, mutta jos se sitten omaan elämään tulee, niin kyllä se myös on niin kuin monesti tosi iso ja kipeä asia. Ja mä ajattelen, että toi on, mitä Natalia sanoit, että tärkeä, että jos voi ottaa semmoisen asenteen tai ajatuksen, että mä en tätä peittele, niin kyllähän se helpottaa hirveän paljon, että jos sen kaiken tuskan lisäksi vielä yrittää jotenkin näyttää pärjäävämmältä kuin onkaan, niin sekin häviää voimia kovasti. Mutta kyllä mä uskon, että tämä yleinen keskustelu ja netti, joka tuo paljon tietoa, niin on lisännyt tai tehnyt helpommaksi tästä asiasta puhumista.
Meillä on siis tänään aiheena masennus, ja tässä äsken oli äänessä perheterapeutti Elisa Rautiainen, ja lisäksi täällä oman masennuskokemuksensa on kertomassa Natalia Bär. Natalia, kun sä aloitit silloin sen ryhmäpsykoterapian, niin siinähän piti sitten kaikkien sitoutua olemaan mukana 3 vuotta ja kokoonnuitte kerran viikossa, niin miten sä nyt jälkikäteen kuvailisit toipumisen kannalta näitä 3 vuotta?
Aluksi se tuntui ihan hirveän pitkältä ajalta. 3 vuotta tuntui niin kuin loppuelämältä siinä vaiheessa. Mutta siinä kanssa niin kuin tavallaan se ajattelu siitä, että no joku muu on ehkä ajatellut tämän asian, kun tähän kerran on tämmöinen rakennettu, että 3 vuotta. Se jälkikäteen se tuntui vaan ihan tosi järkevältä, että se ensimmäinen vuosi oli ehdottomasti rankin. Siihen oli tosi sopeutuminen, että jotenkin meni niin niiden omien asioittensa kanssa niin syvälle. Ja että siitä muodostui semmoinen rutiini, että ne ekat 1,5 vuotta, niin aina tuli jotakin niin kuin uutta muista ihmisistä ja siitä tavasta olla ja omasta itsestään. Ja se jaksaminenkin, niin se ei suinkaan niin kuin ruvennut helpottamaan niin kuin ensimmäisten kuukausien tai viikkojen aikana. Että ennemminkin se lisäsi niin kuin semmoista, että mä huomasin olevani aina kun mä tulin sieltä, niin ihan hirveän väsynyt ja hirveän surullinen ja semmoinen niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että mä en niin kuin ilosta ollut joutunut tietyllä tavalla luopumaan ennen sitä, niin siinä vaiheessa tuli semmoinen, että mulla tuli semmoinen niin kuin pohjaton suru siitä, että jotenkin meni niin naamatusten sen niiden omien aikaisempien elämänvaiheiden kanssa. Ja sitten sen ekan, meillä alkoi se meidän ryhmä syksyllä, niin sitten sen ekan vuoden keväällä, niin kun kesää kohti mentiin, niin se rupesi olemaan niin kun helpompaa ja helpompaa siinä mielessä, että siitä oli muodostunut tietynlainen rutiini, ja sitten siitä, vaikka siellä nousi joitain ahdistavia, ihan uusia asioita aina ihan terapian loppuun asti, niin rupesi olemaan jotakin välineitä käsitellä niitä asioita, jotka nousee. Ja se oli myös hirveän suojaavaa, että se terapia oli samana päivänä joka viikko. Siellä oli ne samat ihmiset, siellä oli se sama terapeutti, joku muu auttoi mua pitämään huolta siitä, että ne asiat etenee, vaikka jollain kerralla ei olisi jaksanut yhtään itse käsitellä sitä asiaa. Ja sitten seuraava vuosi oli ihan selkeää työntekoa. Että se oli niin kuin semmoista omaa prosessia, että se miten psykoterapia ja ryhmäterapia niin kuin mun kohdalla eros mistään näistä pariterapiamuodoista, missä, tai niin kuin vaikka siitä vahvemmaksi vanhempana ryhmästä, niin oli se, että ei ollutkaan sitä luettelua asioista, että nyt käsitellään nämä, että miten näistä sovitaan. Ja sitten 3. vuosi oli aikamoista luopumista myöskin, että hahmotti sen, että mä voin paljon, paljon paremmin, mä oon omilla jaloillani. Niitä ongelmia tulee olemaan elämässä ihan vastaava määrä, mutta mulla on jonkunlainen niin kuin näkökulma siitä, että miten mä niistä selviin. Ja terapiaan ei mennä ratkaisemaan sitä, ettei ole ongelmia, vaan se, että miten niihin suhtaudutaan ja miten osataan hakea apua tai tehdä asioita, ettei ainakaan sairastuta. Niin, tai ettei se mene niin pitkälle, että tulee sitä näköalattomuutta.
No tuossa alussa, kun kuvailit, että olit aika kumissa silloin ihan ensimmäisellä ryhmäterapiaistunnolla, että pitääkö minun nyt noille vieraille ihmisille puhua, ja sitten vähitellen ilmeisesti se luottamus siinä ryhmässä sitten kasvoi, että kaikki uskalsi alkaa puhua. Niin kuinka tärkeä siitä ryhmästä sinänsä tuli sulle, niistä ihmisistä?
Todella tärkeä. Että ne oli niin kuin ensinnäkin niistä tuli tärkeä sen takia, että ymmärsi, että tarvii niitä peilejä, että se muuttuminen, että ketään toista ei voi muuttaa, mä en voinut siinä perheessä muuttaa sitä, edes sitä niin kuin mun ja mun ex-miehen välistä dynamiikkaa, vaan ainut mitä mä voin muuttaa on oma itse, oma asenne, ja että sekin on tosi vaativaa ja todella hidasta ja vaivalloista, ja siihen tarvitsi niitä muita ihmisiä. Ne toimi tavallaan niin kuin peileinä, niin kuin ystävinä tai läheisinä, mutta sitten niistä puuttui semmoinen tietyllä tavalla, niin kuin, minkä mä olin huomannut ainakin omassa elämässäni, että se, että ystävien kanssa kävi näitä läpi, niin ne ystävätkin oli, ei suinkaan osa sitä ongelmaa, mutta osa sitä kokonaisuutta. Ne oli tärkeitä niin kuin toisella tavalla. Ja mä niistä ryhmäjäsenistä tuli niin kuin sen ajan, ne kulki niin kuin sen matkan mun kanssa ja mä kulin niiden kanssa.
No miten sä näkisit, että mitkä oli tämmöisen ryhmähoidon edut verrattuna yksilöterapiaan? Sulla oli kokemusta yksilöterapiastakin ennen tätä, kun olit siellä arviointijaksolla.
No mulla oli ennen sitä kokemusta, vaan tavallaan siitä kriisi. Niin. Mä en tiedä, miksi sitä sanotaan ammattipiireissä, kun sitä arviota tehdään, että se onhan se yksilöterapia, mutta se tähtää siihen hoidon arviointiin. Mutta yksilöterapiassa mä kävin sitten myöhemmin suhteellisen lyhyen jakson, kun erosin 2 vuotta sitten, niin mitkä ne erot on siihen, niin ne erot on tosi isot oikeastaan. Et silloin siinä ryhmässä niin oppii myös tosi paljon semmoisista asioista, jotka hyvinkin voi liittyä siihen omaan elämään, mutta jotka ei ole jotenkin siinä mun omassa fokuksessa. Et ne ei ole niitä asioita, jotka mun päässä pyörii, mutta ne on ehkä niitä asioita, jotka silti, niinku, että se on niinku mini-yhteiskunta se ryhmä. Että siellä on niinku tavallaan hyvin nopeasti, mä ainakin niinku löysin sieltä niitä, en mitenkään hakenut, mutta löysin niitä ihmisiä, jotka jollain tavalla muistutti niitä oman lähipiirin muita ihmisiä. Ja se oli hirveän arvokasta, että sait tavallaan ne reaktiot sekä omiin sanoihin, että sitten ne muiden ihmisten ongelmat, jollaisia vaikka tämä avoimuus, että mulle se on ollut luontaista aina. Ja sitten se, että se ei kaikille olekaan. Ja että oppi jotenkin ymmärtää ja hahmottaa sitä, että se ei ollutkaan semmoinen. Se oli asia, johon sai jonkun näkökulman sen ryhmän avulla.
No, tämä ryhmäpsykoterapian mahdollisuus, niin se ei ole ainakaan mun mielestä julkisessa keskustelussa ollut esillä kovin voimakkaasti, että sellainenkin vaihtoehto on, ja Kela tukee myös sitä terapiaa, ja sen on toki edullisempaa sekä yhteiskunnalle että sitten yksilölle kuin yksilöterapia. Ja toinen, mikä ei ole niin hirveästi ollut esillä, on pariterapian mahdollisuus masennuksen hoidossa. Ja sä, Teija Liisa Rauteinen, erikoistunut siihen, oot tehnyt siitä myös tutkimuksen, niin mikä ero siinä on tai mikä etu siinä on, että kun masentunut ihminen hakeutuu hoitoon, että siihen otetaan mukaan heti alussa se puoliso?
No mä näen siinä paljon etuja, että jos ajattelee masennusta, niin se todellakin vaikuttaa niin monella tavalla ihmisen elämään, että se väistämättä myös näkyy siinä läheisille ja vaikuttaa läheisten hyvinvointiin. Ja usein kun ihminen masentuu, niin hän ei välttämättä jaksa niin aktiivisesti pitää yhteyttä sitten muihin läheisiin. Et moni masentunut kokee, että se on aika kuormittavaa olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa, niin silloin se puoliso saattaa olla siinä se keskeinen ihminen, joka kuitenkin siinä päivittäisessä arjessa on mukana. Niin sitä kautta tuntuu minun maalaisjärjelle niin kuin tosi järkevältä, että se läheinen tulee mukaan siihen keskusteluun. Ja mä oon itse tosiaan perheterapeutti ja tämmöisen dialogisen työskentelymalli ja ajattelutavan se on mulle tärkeää, niin mä ajattelen, että meidän ajatus on, että kaikki, joita se pulma koskettaa, niin voidaan kutsua mukaan keskustelemaan siitä tilanteesta. Mutta silloin, jos tehdään nyt selkeästi pariskunnan kanssa töitä, niin silloin päästään sitten puhumaan, että millä kaikilla tavoin se masennus vaikuttaa ja mitä kaikenlaista sitten ihmiset voi tehdä jotenkin päästäkseen eteenpäin. Mm-hmm. Ja sitten myös, jos usein masentuneilla ihmisillä on lapsia ja masennus vaikuttaa myös vanhemmuuteen monella tavalla, niin jos puoliso on mukana, niin voidaan yhdessä keskustella sitten perheen lasten tilanteesta ja se jotenkin on vain yksin se masentuneen ihmisen varassa tai hänen niin kuin jotenkin taakkana pohtia sitä vanhemmuutta, vaan että siihen tulee se toinenkin ihminen miettimään, että miten he perheenä pääsee tästä eteenpäin.
No miten eri tarinaa tyypillisesti puolisot kertovat siitä tilanteesta?
No miten se nyt sanoisi? Tietenkin riippuu niin hirveästi tilanteesta, että toisinaan se on hyvin niin kuin yhteinenkin tarina siitä, että miten se masennus on tullut siihen perhe-elämään, mutta toisinaan totta kai puolisot on omia yksilöitä ja heillä voi olla hyvin erilainenkin ajatus siitä tilanteesta. Ja kun sitä tosiaan tutkin ja perehdyin siihen, että minkälaisissa, tai kun me alettiin vaan kutsua siis masentuneiden ihmisten puolisoita mukaan sinne psykiatriseen hoitoon, niin oli vähän niin kuin kahdenlaisia tilanteita, että toisinaan näytti siltä, että siinä perheessä tai parisuhteessa oli paljon pulmia, joko niin, että se masennus oli ikään kuin tuonut mukanaan sitä hankaluutta siihen parisuhteeseen, tai sitten niin päin, että parisuhde oli jo ollut jotenkin vaikeassa tilanteessa ja sitten jompikumpi siitä masentui. Niin niissä tilanteissa aika paljon sitten tietysti paneudutaan niihin parisuhteen ongelmiin ja yritetään niin kuin auttaa sitä paria selvittelemään niitä asioita. Mutta sitten taas toisinaan oli niin, että parisuhde oli jotenkin niin kuin kantava voima tai että siinä ei ollut niinkään niin paljon pulmaa. Ja silloin enemmänkin keskityttiin ehkä sitten siihen masennuksen hoitoon, että miten voisi toipua ja sitten niin kuin kuunneltiin sitä puolisoa ja sitä, että miten hän sen kaiken tilanteen kokee ja että yritettiin jotenkin kuunnella kummankin tarinaa siinä tilanteessa.
Mm. Jos puhutaan hetki siitä, että miten masentuneen läheiset ja omaiset voivat, sä kerroit Elisa, että monelle puolisolle on ihan uusi tilanne, että joku kysyy heiltäkin, että miten sinä jaksat, että jos toinen osapuoli on pahasti ja pitkään ollut masentunut, niin mitä te neuvoisitte omaisille, että kun on varmasti myös sellainen, voi saattaa tulla sellainen osaamattomuuden ja voimattomuuden tunne, että ei tiedä, miten pitäisi suhtautua siihen masentuneeseen. Ajatellaanpa nyt vaikka tilannetta, että se yksi perheenjäsen on tosiaan niin masentunut, että haluaa vaan maata sängyssä. Niin pitäisikö hänen antaa olla siellä vai pitäisikö jollain lailla aktivoida ja yrittää tuoda sellaista virikettä siihen elämään? Ota niskasta itseäsi kiinni. Joo. Kuuluisia
nasevia neuvoja. Niin. Tämähän on hyvin tyypillinen keskusteluaihe niissä meidän terapiaistunnoissa monestikin, että miten se puoliso tai läheiset, nyt puhun puolisosta, mutta yhtä hyvin ystävät tai sisarukset tai vanhemmat, ketkä vaan miettii sitä, että miten voi auttaa ja olla sitten masentuneen tukena. Niin kyllä se meidän perusajatus on se, että me yritetään niin kuin avata ja ylläpitää keskustelua, että ihmiset puhuu siitä asiasta, koska niin kuin monesti ihan masentunut ihminen itsekään ei osaa niin kuin suoralta kädeltä sanoa, että miten häntä parhaiten auttaisi, tai päivät on erilaisia, jos nyt puhutaan ihan ihmisestä, jonka toimintakyky on alhainen, niin päivät on erilaisia, että toisena päivinä hän saattaa jaksaa osallistua perhe-elämään ja toisena päivinä hän ei jaksa oikein mitään, niin jotenkin olisi tärkeää niin kuin yhdessä päästä puhumaan siitä, että miten se masentunut itse toivoo. Ja aika moni itse asiassa toivo niin, että niin kuin vähän kahta asiaa. Että toisaalta niin kuin otetaan huomioon se masennus, annetaan levätä silloin, jos ei kerta kaikkiaan pysty ja jaksa. Mutta toisaalta ei ohiteta eikä jätetä ulkopuolelle. Että aina kun on mahdollista, niin sitten kuitenkin niin kuin hän on täysvaltainen perheenjäsen ja osallistuu ja tekee kaikkea sitä, mitä ennenkin on tehnyt. Että toisinaan joskus omaiset voi tehdä vähän hallaakin sillä tavalla, että he sitten rupeaa tekemään kaiken puolesta tai jotenkin jättää syrjään. Että ei ole tarkoitus jättää syrjään, mutta toisaalta on tärkeää huomioida, että silloin jos toimintakyky on alhainen, niin se ei ole mikään oman tahdon alainen asia, että päätän piristyä, vaan se vaatii omaa aikansa ja se vaatii sen ikään kuin väliaikaisesti myös sellaisen niin kuin, vähän niin kuin sairastamisvaiheen tai sellaisen vaiheen ennen kuin sitten se toipuminen pääsee vauhtiin.
Mm. Mulla tuohon niin kuin siihen vaiheeseen, jolloin mä hakeuduin psykoterapiaan ja kävin sen terapian, ne ei liittynyt tuommoista lamaantumisen hetkeen, mutta sitten kyllä 2 vuotta sen terapian päättymisen jälkeen 2013, kun me erottiin, niin siihen liittyi tosi vahvasti semmoinen lamaantuminen ja toimintakyvyn niin kuin totaalinen häviäminen hetkeksi. ja konkreettisia niin kuin asioita, joita mun lähipiiri teki, niin oli se, että mun ensinnäkin mun siskot ja ystävät oli niin kuin tosi aktiivisesti. Mä en ole itse asiassa kysynytkään, että oliko mun äiti ja siskot ja ystävät jakanut jotenkin vuoroja, että miten usein mulle soitti. Mutta mun paras ystäväni kävelytti mut Mehiläiseen ja sanoi, että nyt sä kerrot tolle lääkärille, mikä toi sun tilanne on. Ja me ei lähetä täältä ennen kuin sulla on jotain mukana. Ja silloin mä söin 3 viikkoa nukahtamislääkkeitä, jotka oli niin kuin siihen tilanteeseen todellakin, niin kuin ei olisi tullut yhtään mitään, ei nukkumisesta eikä heräämisestä. Ja mun sisko haki mut, mä muistan tosi hyvin sen päivän, kun mun sisko haki mut kotoa. Se tiesi, että lapset on isovanhemmilla ja mun miehestä oli tullut jo siinä mielessä seksimies, että me ei asuttu samassa paikassa. Ja Sonja tiesi, että mä oon siellä kotona yksin ja hän haki mut kotota ja sanoi, että hänellä oli ihan pienet lapset, että nyt lähdetään autoajelulle. Ja sitten me mentiin tuonne Munkkiniemen rantaan ja ei kauan siinä oltu hengittelemässä ulkona, kun mulla oli jo vähän erilainen mieli, mutta mä en todellakaan olisi lähtenyt sieltä kotoa yksin. Ja samaten niin kuin äiti ja mun nuorin sisko, joka on 10 vuotta nuorempi, niin meidän suhde yhtäkkiä sinä keväänä muuttui hyvin tasavertaiseksi semmoiseksi, että pystyttiinkin jakamaan niitä asioita ja mä sain tosi paljon tukea siitä lähipiiristä sitten uudestaan ihan toisen tyyppisen kriisin edessä. Ja silloin mä hakeudun, tämä rupeaa kuulostaa terapia ylikäytöltä, mutta hakeuduin semmoiseen eroryhmään, josta sitten sen 10 viikon jälkeen mä huomasin, että no niin, tämä oli tässä ja nyt mennään niillä vanhoilla ja näillä uusilla opeilla eteenpäin ja mä tarviin muita ihmisiä. Siinä on yhä edelleenkin peiliksi aina, että kun näitä kasvun paikkoja tulee. Et siinä kyllä niin kuin en tiedä, mikä olisi ollut arvokkaampaa kuin se lähipiiri ja niiden kunkin omat tavat reagoida myöskin siihen.
Joo, tuosta tulee mieleen, että miten tärkeää tosiaan, että sulla on ollut ne läheiset ja että miten he on tarttunut myös toimeen, että juuri noin voi toimia, että nyt lähdetään autoajelulle. Että jotain sellaista, mihin se masentunut jaksaa tarttua, niin että sitä tehdään. Ja koska helposti masentunut vetäytyy kuoreen ja niin kuin jotenkin kääntyy itseensä, niin se, että ihmiset kutsuu häntä niin kuin vaan vuorovaikutukseen ja yhteyteen, on tärkeää. Mutta toisaalta juuri niin, että tietoisena siitä, että se voi myös olla väsyttävää sille masentuneelle ihmiselle, että on sitten lupa levätä ja
niin kutsua mukaan, voimia. Mutta ei vaadi sitä, että nyt sun pitää piristyä, että koittaisit nyt piristyä. Varmaan siinä pahimmassa lamaannusvaiheessa, niin se ei ole ehkä ihan se paras neuvo. No entä sitten sellainen, kuinka paljon sä ja Liisa huomaat sitten pariterapiatyöskentelyssä sellaisen, että siitä ei-masentuneesta osapuolesta on tullut tai on tulossa kovaa vauhtia terapeutti tälle masentuneelle, että se on mennyt sellaiseksi hoitosuhteeksi tavallaan?
Kyllä niinkin voi käydä joissakin tilanteissa, mutta usein kyllä ihmiset vähän kärsii siitä, että ei monikaan siitä niin kuin pitkäkestoisesti haluaisi sen niin olevan, että hetkellisestihän totta kai, jos omalla läheisellä on vaikeita, niin toinen voi olla niin kuin tukemassa, mutta sitten nämä pariskunnat, jotka on elänyt pitkään masennuksen kanssa, niin he on kyllä puhunut siitä, että sen ei-masentuneen puolison on tärkeää yrittää elää mahdollisimman paljon sitä omaa elämäänsä ja ottaa myös itselleen aikaa. Ja niin kuin me pidettiin sellaisia pariskuntaryhmiä, joissa siis masentuneet ihmiset puolisoidensa kanssa oli ryhmässä, niin näissä ryhmissä keskusteltiin paljon siitä, että miten se masennus mahdollisimman vähän haittaisi elämää. Että sen kanssa nyt eletään, jos kyse on tämmöisestä pitkäkestoisesta masennuksesta, mutta että sen ympärille ei ikään kuin ruveta rakentamaan sitä elämää.
No Natalia, sä tuossa kerroit, että sulla on onneksesi ollut hyvä turvaverkosto, ystäviä ja sukulaisia ja näin, mutta entä sitten lapset? Sulla on kolme kouluikäistä lasta, niin miten, kun sä sanoit tuossa, että sulla oli vähän jopa syyllinen, jopa itsekäs olo, että sä lähdit nyt siihen terapiaan ja niin kuin keskityit siihen omaan oloon, niin miten sä pystyit olemaan samaan aikaan äiti ja samaan aikaan psykoterapiassa elämänsä pohjan muuttia myöten läpikäyvä nainen? Liittyykö siihen?
Ja perustamaan yritystä, johon liittyy monta ihmistä. Joo. No, kun elämä ei ole mun mielestä niin mustavalkoista, että se ei ole niin kuin joko tai. että joko sä oot hyvä äiti ja et masentunut tai sulla ei ole ongelmia ja asiat rullaa kaikki hyvin. Että meidän kohdalla ehkä se avoimuus lasten kanssa, että niitä tunteita on aina niin kuin mulle se on ollut kauhean tärkeää, että mä oikeasti jotenkin on pystynyt näyttämään niitä, että miltä musta tuntuu, mutta myöskin silloin, kun ne tunteet on ollut niin monimutkaisia ja ahdistavia, niin myöskin ottaa sitä aikaa ja niin kuin selittää, ei pelkästään sitä, että mistä tämä mun omalla kohdalla johtuu, vaan että elämä voi joskus olla tosi haastavaa. Ja että se ei ole kenenkään syy. Se ei ole mun ekspuolison syy, tai se ei ole mun syy, tai se ei ole etenkään ikinä lapset saanut ajatella, että se on niin kuin, että se johtuisi siitä, että mulla on 3 lasta. Vaan että ne oli myöskin niin kuin tosi voimavara. Se oli Niina torstaina, kun tuli sieltä terapiasta esimerkiksi ja halusi vaan mennä nukkumaan, kun oli syönyt, niin se oli aivan ihanaa, kun niistä 2 nuorempaa halusi aina tulla niin kuin kainaloon. Ja sitten vaikka oli kuinka surullinen olo, niin siinä oli jotakin, missä mä olin onnistunut. Ja mikä niin kuin kaikesta huolimatta oli ihan hirveän arvokasta ja tärkeää.
Tekee mieli tuosta sanoa, että Suomessahan on kehitetty sellaista työskentelymallia, jossa lapsia huomioidaan silloin, kun vanhempi on sairastunut masennukseen. Se on semmoinen toimiva perhehanke, joka oli aikaisemmin THL ja nykyään mielenterveysseuran hanke. Ja se on myös ollut, ne on tosi niin kuin liikuttavia ne keskustelut, joissa niin puhutaan, että vanhemmat kertoo lapsille, että mitä se masennus on ja miten se vaikuttaa. Ja siinä on se ajatus, että on sellaisia suojaavia tekijöitä, että mitä paremmin lapsi ymmärtää ja tietää, mistä on kyse, niin hän ei syytä itseään tai hän ei niin kuin, hän jotenkin näkee sen tilanteen silloin eri tavalla ja hän on myös lupa olla iloinen ja leikkiä ja tehdä sitä niin kuin samalla tavalla kuin puolisolla, niin myös lapsilla on lupa
omaan elämään
ja niin kuin siihen iloon ja kaikkeen. Niin, se on musta tosi tärkeää työtä, jota sit aikuisten masennuksen ympärillä on hyvä tehdä.
Joo, me luettiin myös tosi paljon. Me ollaan aina luettu lasten kanssa paljon, mutta mä oon tykännyt lukea niille isonakin ääneen ja me luettiin Ainoa äiti on vihainen varmaan aivan jo yli-ikäisille lapsille ja sitten semmoinen Vestalinnea-sarja, joka oli niin kuin Vestalinnea ja musta mieli, jossa se pikkuinen Vestalinnea oli se, joka tavallaan pilasi kaiken olevalla aina hankala, niin mä samaistuin siihen Vestalinneaan niin kuin, ja musta tuntui, että ne lapsetkin ajatteli, että mä oon se Vestalinnea, joka ei suostu siihen eikä tähän eikä pysty eikä jaksa. Se oli niin kuin yksi keino kanssa. Ja sitten se normaalista pitäminen, että sellaiset asiat, jotka oli aikaisemmin tuottanut iloa, niin kuin käydä uimassa ja katsoa yhdessä leffoja ja tehdä kaikkea semmoista. Että vaikka mä sitten välillä eksyinkin niihin omiin maailmoihin, niin varsinkin sen ekan terapiavuoden aikana ja silloin eron aikana, niin kyllä niin kuin silloin mä tunnistin sen, että lapset oli huolissaan myös musta, koska mulla se niin kuin tavallaan sinne kuoppaan uudestaan putoaminen oli niin raju, mutta sitten myöskin se, että ne näki. Ja silloin mä tein niille myöskin hyvin, niin kuin piirsin hyvin selväksi, että nämä kaikki ihmiset pitää meistä huolta. Se oli tärkeää siinä vaiheessa.
He näki konkreettisesti sen, kuinka paljon ihmisiä on ympärillä. Ja varmasti juuri tuo avoimuus, mitä sä oot harrastanut, niin on ollut hyväksi, että lapsetkin on nähnyt, että tällainen voi elämässä olla osa elämää, mutta siitä voi toipua. Tähän liittyen on yksi kuuntelija kommentti, Annan mummi niminen nimimerkki kirjoittaa, että jäin 1986 yksinhuoltajaksi 2 lapsen kanssa. Lapset kantoivat minut yli masennuksen. Toisaalta ei ollut varaa menettää työpaikkaa ja piti sinnitellä. Meissä on perusvoimaa ja pitää muistaa purra hammasta. Kaikki mikä ei tapa vahvistaa. Nyt voitaisiin tähän väliin puhua vähän lääkkeistä. Sä sanoit tuossa, Natalia, että sä et halunnut ottaa lääkkeitä, vaikka niitä toki heti alkuvaiheessa sulle tarjottiin, niin, mikä sulla oli sitten se syy, että sulle ne masennuslääkkeet kuulosti sellaiselta vaihtoehdolta, että et halunnut tarttua pilleripurkkiin?
No mä olin niin tavallaan pitkään ollut myöskin siinä tilanteessa, että mä ajattelin, niin kun, tai että se kriisi tai se masennus kehittyi niin pitkän ajan aikana, että sitten siinä vaiheessa, kun mä sinne lääkärille olin mennyt ja halusin asialle jotakin tehdä, niin sen verran mä tiesin masennuslääkkeistä, että ne helpottaa oireita ja auttaa, tai niin kuin, Mä en halunnut typistää niitä mun tunteita kummastakaan päästä, vaan mä jotenkin sillä hetkellä olin jo päättänyt, että tästä kamalammaksi tämä ei enää muutu. No onneksi en tiennyt, että muuttui tietyllä tavalla. mutta mua pelotti se, että mä joudun niiden lääkkeiden kanssa semmoiseen tilanteeseen, että mä rupean sietää sitä omaa oloani ja mä jään siihen tilanteeseen. Ja kyllä mä olin tehnyt semmoisen niin kuin päätöksen, että jos mä esimerkiksi joudun sen unettomuuden kanssa semmoiseen tilanteeseen, että mä en ihan oikeasti pysty enää mennä töihin, niin sitten ei ole muuta vaihtoehtoa. Mutta niin kuin mä sanoin, niin se mun lähipiiri oli se mun tuki, että ei ne pelkästään vienyt mua autoajelulle ja tehnyt mulle ruokaa, vaan ne tuli ja piti auttua mua pitää siitä arjesta huolta silloin, kun mä en jaksanut. Pelko siitä, että tilanne vaan pitkittyy niiden lääkkeiden takia. Sitten mulla oli aika paljon semmoisia kokemuksia lähipiirissä, jossa ne ei ollut, että ne ihmiset oli niin kuin jäänyt tavallaan lääkkeiden varaan ja käynyt vain jonkun lyhyen terapiajakson ja jatkanut lääkkeiden kanssa. Että se oli niin kuin se mun perimmäinen syy.
Perheterapeutti Elisa Rauteinen, mitä sä ajattelet, että kun Natalia tässä pelkäsi, että nämä mielialalääkkeet typistävät tunteita, niin onko se totta sun kokemuksen mukaan?
Kyllä se niinkin voi olla, että tietenkin masennus itsessäänkin voi jäädyttää niitä tunteita, että monihan kuvaa masennusta sillä tavalla, että mikään ei oikein tunnu miltään, mutta kyllä myös ihmiset kertoo myös, että lääkkeillä voi olla samankaltainen vaikutus, että tavallaan ei tunnu pahalta, mutta ei tunnu kyllä hyvältäkään, että jotenkin häviää ne tunteiden niin kuin huiput tai yleensä ottaen tunteet.
Mm. Mitä mieltä sä itse oot lääkkeestä masennuksen hoidossa? Niitähän niiden SSRI-lääkkeiden käyttömäärät ovat olleet aika huimassa kasvussa, että nyt todellakin 500 000 suomalaista niitä syö.
No kyllä mua ammattilaisena huolestuttaa se lääkkeiden käytön määrä, että varmasti on tilanteita, joissa lääkkeitä tarvitaan. Toki kun en ole itse lääkäri, niin en voi sillä tavalla ammatillisesti ottaa siihen kantaa, mutta itse näin psykoterapeuttina toivoisin, että ihmiset niin kuin sais hyvin helposti myös sitä psykoterapeuttista hoitoa ja että se olisi niin kuin tarjolla oleva vaihtoehto, että ja että lääkkeitä niin kuin kuitenkin käytettäisiin harkiten, että esimerkiksi lievemmissä masennuksissa niin keskusteluhoito varmasti voisi olla riittävä hoito.
Hmm. Ja on esitetty vähän kriittisiäkin näkökantoja sen suhteen, että kun nämä lääkkeiden kulutus on kasvanut, niin miksi ne eivät sitten paranna siitä masennuksesta, että on esitetty väitteitä, että ne jopa kroonistaisivat sitä, niin kuin Natalia tuossa itse asiassa vähän esittikin, että kun ne sotkevat aivojen luonnollista toimintaa, niin että siinä olisi tämmöinenkin vaihtoehto, mutta nämä on tietysti tällaisia yksittäisiä tutkimuksia on tullut, mutta ei vielä mitään isompaa.
Mutta kyllä sitä ammatillista keskustelua käydään ja on olemassa ihmisiä, jotka hyvin kriittisesti suhtautuu nyt lääkityksiin ja juuri nämä huolet, että josko se onkin niin, että se kroonistaa masennuksen ja sitten toisaalta että voisiko olla niin, että kuitenkin ilmankin lääkityksiä ihmiset sitten selviäisi, että musta on tosi tärkeää, että sitä keskustelua käydään ja että se ei olisi semmoinen automaatio, että lääke aina kaikille tarjottaisiin siihen masennuksen hoitoon, että muitakin vaihtoehtoja paljon on.
Niin, musta ainakin tuntuu, että mä tarttin myös sen koko skaalan silloin sit siinä psykoterapiassa niin kun päästäkseni niihin, että sen unettomuuden lisäksi, niin kyllä sitten on itse asiassa toinen asia, minkä mä olin kanssa päättänyt, että jos tulee semmoisia itsetuhoisia ajatuksia, niin mun ensisijainen vastuu on silti pysyä hengissä ja olla lapsille äiti. Että sitten jos niinku tavallaan se olisi ollut se seuraava steppi siinä, niin sitten myöskin, että mä missään tapauksessa on lääkkeitä vastaan sinällään ja otan hyvin herkästi buranaa, jos on selkäkipeä, mutta tuossa alueella, niin ne mun niin kuin, tavallaan mielikuvat oli siitä kyllä semmoiset, että mitä tahansa muuta kuin semmoista pitkäaikaista lääkkeiden syöntiä tämän asian tiimoilta, että ennemminkin niihin olosuhteisiin jotain muutosta.
Kyllä mäkin haluan sanoa, että on ilman muuta tilanteita, missä lääkkeitä tarvitaan ja on ihmisiä, joita lääkkeet auttaa, että en ollenkaan ole sanomassa, että ei olisi niin, mutta ehkä sitä vaan, että se masennuksen hoito on niin kuin hyvin kokonaisvaltainen ja monipuolinen asia, että lääkkeiden lisäksi on tärkeää, että on psykoterapiaa ja on kuntoutusta ja on niin kuin monenlaisia tapoja auttaa ihmisiä.
Näinhän se on, mutta käytännössä sitten varmaan tämä homma menee niin, että kun ihminen hakeutuu sinne terveyskeskuslääkäriin, niin hänelle tehdään se diagnoosi ja sitten sanotaan lääkkeitä. Ja terapiahan on meillä Suomessa valitettavasti vielä aika paljon, jos puhutaan tästä Kelan tukemasta psykoterapiasta, niin se tulee vähän jälkijunassa, että sitä käytetään ikään kuin kuntouttavana hoitona, eikä niin, että se olisi heti siihen alkuoireisiin, mikä olisi varmasti kaikkien kannalta nopeinta, että siinä heti saisi sitä terapiaa.
Mä koin kyllä, että se mulla ainakin siellä Laaksossa niin heti liittyi se terapian arviointi siihen mun työkyvyn ja vanhempana jaksamisen ylläpitoon. Että mä myöskin sain sitä apua niin nopeasti ja niin tehokkaasti. Et mulla on vaan ehkä sattunut semmoiset lääkärit sitten siinä vaiheessa.
Niin sä oot ollut onnekas, kun sulla on ollut sama terveyskeskuslääkärikin 20 vuotta, mutta moni kertoo siitä, että tämä prosessi siitä, että haluaa oireisiinsa apua, niin siihen pisteeseen, että pääsee sinne terapiaan, niin se on äärimmäisen pitkä ja voi olla myös uuvuttava ja masentuneelle ihmiselle se voi olla sitten ihan mahdoton paikka, että lähtee niitä kelapapereita täyttelemään ja etsimään sitä oikeanlaista terapeuttia.
Ja siinähän mainitsit sen keroputaan hoitomalle, niin siinähän taas lähdetään siitä, että heti kun ihminen ottaa yhteyttä sinne hoitojärjestelmään, niin lähdetään käymään keskusteluja ja kutsutaan ne läheiset mukaan, että siellä on sellainen malli, jossa lähdetään siitä keskustelemisesta liikkeelle. Että kyllä sitäkin tehdään siis tässä.
Joo, tämä keroputaan malli, siitä voitaisiin tässä lopussa vielä puhuakin, kun sulla, Eija-Liisa Rautainen, on siitä tietämystä. Sä oot professori Jaakko Seikkula, joka on ollut tämän keroputaan mallin kehittäjä, niin on ollut sun kirjasi ohjaaja ja sä oot käynyt siellä Keroputaan psykiatrisessa sairaalassa tekemässä haastatteluja tutkimustasi varten. Ja niille, jotka eivät tätä mallia vielä tunne, niin mä kerron, että siis kysymys on siitä, että tuolla Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on jo parikymmentä vuotta harjoitettu sellaista hyvinkin maalaisjärkisen nerokasta systeemiä, että kun ihminen kokee, että hän tarvitsee apua, niin hän soittaa sinne psykiatriseen sairaalaan ja sieltä perheterapeutti vastaa ja tämä terapeutti sitoutuu heti vuorokauden sisällä auttamaan sitä ihmistä, että jopa niin, että mennään sen ihmisen kotiin. Ja siinä otetaan, niin kuin Eija-Liisa sanoitkin, niin heti läheiset mukaan siihen hoitoon. Se on avohoitoa, ei pompotella ihmistä. Ja eikö myös niin ole, että siellä tavallaan se diagnoosi ei ole niin tärkeä, kuin perinteisesti mennään niin, että lähdetäänpä nyt ensin etsimään sitä diagnoosia ja sitten vasta mietitään hoitoa. Että siellä, että jos ihminen kokee, että hän tarvitsee apua, niin se riittää se tunne.
Siinä lähdetään hyvin semmoisella niin kuin tavallaan kriisiauttamisen idealla, että jos ihminen ottaa yhteyttä, niin lähdetään heti kuuntelemaan, että mikä se pulma on. Että toki sielläkin varmaan lääkärit diagnoosiakin asettaa, mutta tavallaan se ajatus on, että onpa se diagnoosi melkein mikä tahansa, niin se välitön auttaminen ja se että kutsutaan läheiset mukaan on niin kuin se periaate siinä hoitomallissa oikeastaan vähän niin kuin kaikissa tilanteissa, että nykyisellään siellä on siis päivystävä sairaanhoitaja, joka siihen puhelimeen vastaa, ja hän sitten järjestää ensimmäisen tapaamisen mahdollisimman pian, ja kuunnellaan asiakasta sitä, joka sinne soittaa, ja että mennäänkö hänen kotiinsa, vai haluuko hän tulla sitten sinne poliklinikalle, ja siitä se työskentely sitten alkaa.
Joo, että Keroputaalla on saatu hyviä tuloksia, että lääkkeitä käytetään siellä vähemmän, hoitojaksot ovat lyhyempiä ja hoidon kustannukset on saatu vähenemään. Ja tämä on ollut sellainen malli, jota on ulkomailta asti käyty siellä ihmettelemässä ja ottamassa mallia, mutta herää vaan kysymys, että miksei tätä mallia sitten sovelleta koko valtakuntaa?
No, tämä malli on hyvin, tämä tunnetaan hyvin niin kuin perheterapeuttien piirissä ja perheterapiakoulutuksissa sitä myös koulutetaan terapeuteille, että niin kuin yksittäisiä työntekijöitä on ympäri Suomen, jotka tätä mallia kyllä niin kuin hallitsee, mutta ehkä se pulma on niin, että sitten se pitäisi olla niin kuin sitten yhteinen ajatus, että koko hoitojärjestelmä toimii tällä tavoin, että se voi olla vaikeampi sitten järjestää varsinkin isommissa paikkakunnissa, että se sitten olisi tämä välittömän avun periaate. Mutta kyllä sitä on, esimerkiksi Jorvin sairaalassa on aikaisemmin jossakin vaiheessa sitä niin kuin kehiteltiin, ja kyllä mä oon kuullut eri puolilla Suomea tällaisia työskentelymalleja sitten olemassa, mutta se ei mikään sellainen niin kuin kaiken kattava toki malli ole.
Musta toi kuulostaa aivan ihanteelliselta hoitomallilta. Kaiken kaikkiaan, että just sellaista tarttumista mä olisin niin kuin toivonut tai semmoista apua, vaikka se mun tie olikin hyvä, mutta että se, että siihen olisi voinut ottaa ne lapset ja läheiset ja ehkä muitakin perheenjäseniä. Mä voisin kuvitella, että tuommoinen toimisi ihan loistavasti, jos vaikka ajatellaan sitä, että miten vanhusten asioita hoidetaan tällä hetkellä tai mistä tahansa tuommoinen, missä isompi yhteisö on silti sen ihmisen tukena.
Mm. Kun me silloin, kun me tutkittiin sitä masennuksen pariterapiaa ja Kerroputa oli tosiaan yksi niistä keskuksista, niin meillä oli pieni aineisto, mutta siinähän niin kuin ne pariterapioiden kestot oli 5-35 käyntiin ja keskiarvo oli 9. Mm. Eli 9 tapaamisella niin kuin keskivaikeasti ja vaikeasti masentuneet ihmiset jo koki saaneensa apua, niin musta se on aika niin kuin hämmästyttävänkin niin kuin hyvä tulos sillä tavalla, että just sitä resurssien säästöä tulee, kun niin kuin tartutaan nopeasti asioihin ja ne läheiset on mukana, niin silloin ei välttämättä tarvita pitkiä hoitoja, mutta toisaalta niin kuin Natalia kuvasi tuossa sitä, että myös pitkillä hoidoilla on sitten taas oma paikkansa ja jotkut ihmiset hyötyy juuri siitä pitkästä, mutta että niin kuin tässä psykoterapian kentässä on hirveän monenlaisia tapoja auttaa ja mun mielestä kuuluisi ollakin, että kukin saisi jotenkin sellaista apua, mitä niin kuin tuntee tarvitsevansa.
Mm. Masentuneiden määrä on iso ja niin kuin alussa sanottiin, niin 8 suomalaista jää joka päivä työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia. Niin mikä teidän näkemys on siitä, että tuottavatko työelämän epäkohdat sitä masennusta myös? Et voiko kysymys olla myös siitä, että se on ihmisen terve reaktio tähän hektiseen maailmaan?
Voisi varmaan sitäkin olla. Ja silloin kun mä olin siellä psykiatriassa töissä, mä olen Kuopiossa tosiaan ollut parikymmentä vuotta töissä, niin mehän jossain vaiheessa ruvettiin tiivistämään yhteistyötä työterveyshuoltojen kanssa. Että mä ajattelin, että se on myös hirveän tärkeää, että samalla tavalla, että se nopea tunnistaminen ja että aktiivisesti ruvetaan miettimään, että onko tarvis tehdä muutoksia siellä työelämässä. Ja jos ihminen jää sairauslomalle, niin tehdään jo valmiiksi suunnitelma siitä, että miten hän voi palata. Mm-hmm. Että aikaisemmin oli ehkä vähän semmoinen hoitokäytäntö, että kun joku jäi masennuksen takia sairauslomalle, niin ne oli aika pitkiä ne sairauslomat ja se yhteys sinne työpaikkaan saattoi aika tavalla katketa. Mutta nykyisellään siinäkin on mun ymmärtääkseni aika paljon aktiivisempi ote, että alusta alkaen lähdetään suunnittelemaan myös sitä paluuta.
No, mulle miten? Työ on aina ollut vahvasti just voimavara ennemminkin.
Joo. Se on niin kuin. No, jos tässä lopuksi vielä kysyisin Natalia sulta, että jos sä nyt vertaat sun elämääsi ja sun olotilaasi vaikkapa sinne vuoteen 2007, jolloin sä vielä elit sitä ahdistunutta vaihetta ja etsit vielä sitä ratkaisua ja apua, niin millaista, mikä on muuttunut?
Kaikki ja ei mikään. Mä oon sama ihminen, mutta huomattavasti onnellisempi ja tasapainoisempi. Ja mä tiedän, mitä mä tarvitsen, että mä tarviin yhä edelleenkin niitä peilejä ja muita ihmisiä. Mä osaan hakea apua. Ehkä mun saavutuksen mittari on se, että kun mun äiti sanoi, kun mun esikoinen oli vuoden vanha ja mä kysyin siltä, että tiesit sä, että mä oon ollut ahdistunut silloin ja silloin, niin mutsi sanoi, että en, mutta kiitos kun kerroit. Niin mä tiedän olevani omien lapsieni kanssa samassa tilanteessa, että pystyn ottamaan vastaan sen, mikä tulee ja toimii niiden tukena.
Mm. Ihan lyhyesti ja Liisa. Kun terapeuttina hoidat masentunutta, niin millaisista merkeistä huomaat, että nyt alkaa elämä voittaa ja ihminen pääsee taas jaloilleen? Millaisista merkeistä sen huomaa?
Ehkä se on se toivon herääminen. Usein masentunut ihminen on aika toivoton, mutta sitten kun tulee ensimmäisiä kertoja semmoista jotain valoa tai jotakin toiveikkuutta, niin kyllä sen tuntee ja näkee, milloin se muutos alkaa.
Ja siitä saa terapeuttikin voimaa niistä hetkistä.
Kyllä.
Kiitoksia tästä keskustelusta Natalia Berg ja Eija-Liisa Rautiainen. Ja hyvät kuuntelijat, me tapaamme jälleen ensi tiistaina.
Kiitos.